Hiljennetään rukoukseen vielä. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, pyydetään tähän nyt sitä, että lähetät pyhä henkesi, totuuden hengen, opettamaan meitä, johdattaa meidän ajatuksia, koskettaa meidän sydämiä ja myöskin saamaan meissä aikaa jotain muutosta, ettei me oltaisi sellaisia, joista Jaakob kirjessään kirjoittaa, että luetaan kyllä tai kuullaan sinun sanaa, mutta sitten saman tien unohdetaan, kun lähdetään, vaan että sinun sanassa saisi meissä myöskin aikaan uutta elämää. Tule ja puhu ja opeta meitä Jeesuksen nimessä. Aamen. Nuppu antoi mulle noin puoli tuntia aikaa tähän, mutta sitten sanoi myöskin, että ei ole mitään hätää, jos oikein into lähtee päälle, niin saa ylittää sen 12,5 minuutilla. Eli 42,5 minuuttia oli niin kuin se maksimi, mikä on annettu. Tämmöinen aihe oli minulle annettu tähän alttiuden kengät käyttöön. Ja tässä täällä varmaan jotain tekemistä vähän lähetystyönkin kanssa. Me nyt ei kuitenkaan puhuta pelkästään lähetystyöstä eikä edes keskitytä siihen, vaan ehkä laajemmin puhutaan seurakunnan tehtävästä, mikä sille on annettu. Mutta toki sitten lähetystyö tulee jossain kohtaa myöskin vähän mukaan. Varmaankin monet teistä tiedostavat tai muistavat, mistä Raamatun kohdasta tai missä puhutaan alttiuden kengistä. Tai oikeastaan siellä ihan tarkkaan ottaen puhuta alttiuden kengistä, mutta missä sanat alttius ja kengät on kuitenkin samassa yhteydessä. Muistaako joku? Sota-asusta. Kyllä on, tänään on sotaisaa meininkiä. Puhutaan kristityn sota-asusta, Efesolaiskirjan luvussa 6. Ja tässä on se koko katkelma. Se on vähän pienellä tuolla, mutta jos luen sen tuosta ääneen, niin kaikki pysyvät kärryillä. Eli siellä apostoli Paavali kehoittaa seurakuntaa tämän kirjeen ihan loppupuolella tällä tavalla. Siis efesolaisille kirjoitetaan. Lopuksi vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen. Seiskää lujina. Kiinnittäkää vyöksenne totuus. Pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä. Ottakaa hengen miekka, Jumalan sana. Eli näin Paavali kehottaa jokaista kristittyä ja kokonaista seurakuntaa varustautumaan siinä hengellisessä taistelussa, jonka keskellä ollaan. Mä joskus nuorena kristittynä sain käsini sellaisen traktaatin. Vieläkö traktaatteja jaetaan? Silloin aikoina jaettiin traktaatteja. Mä muistan meillä koulussakin oppitunneilla mulla oli semmoisia sarjakuvatraktaatteja. Mä niitä jaoin kavereille ja ne lueskeli niitä oppitunnilla ja lähinnä naureskeli niitä. Mutta silloin oli monenlaisia hyviä tämmöisiä lentolehtisiä liikkeellä. Ja yksi oli sellainen, jossa oli tämä Raamatun kohta. Ja sitten oli semmoinen neuvo, että joka aamu kun heräät, niin voit vaikka peilin edessä lukea tätä kohtaa ja tehdä samalla tämmöisiä pukeutumisliikkeitä, että kypärä päähän ja haarniska päälle ja kengät jalkaan. En kyllä koskaan tehnyt sitä. Se voisi olla ihan hyvä ohje, mutta tietysti kannattaa laittaa sälekaihtimet kiinni. Jos naapurista katsotaan, siellä se taas, se hihuli tekee tuommoisia aamuvoimisteluliikkeitä, niin se ehkä ei ole niin hyvää markkinointia. Mutta varmaan ihan hyvä joka päivä ikään kuin mielessään ainakin ajatella tämä taisteluvarustus. Tarvitaan usko, luja usko Jumalan lupauksiin, vanhurskauden haarniska, se, että minä olen Jumalalle kelvollinen Jeesuksen tähden, totuus, pysyn totuudessa ja niin edelleen. Koska me ollaan keskellä hengellistä sodankäyntiä, siitä ei mihinkään pääse. Jotenkin meidän ajassa, kun kristillisestä uskosta ja sanomasta tehdään enemmän vaan tällainen yhteiskunnallinen tai moraalinen asia, joka jotenkin liittyy tämän ajan haasteisiin ja tällaiseen, niin unohtuu se, että me ollaan oikeasti hengellisessä sodassa. On Jumala, mutta myöskin Jumalan vastustaja. Ja siinä sodassa kovin helposti tulee haavoja ja myöskin kaatuneita. Sen tähden on tärkeää, että varustaudutaan. Mutta liian usein meidän hengellinen sodankäyntimme tänä aikana on sitä, että me vaan, anteeksi, nyt mä käytän tämmöistä sota-terminologiaa, mutta Paavalin vika. Me kaivaudutaan poteroihin. Mä itse aikoinaan olin alokas ajan Jylttöössä eräällä Turun saariston saarella rannikkotykistössä. Ja siellä onneksi ei tarvinnut kaivaa poteroita, koska se oli pelkkää kalliota se saari. Siellä kannettiin kiviä ja tehtiin kivistä ampumasuojaa. Meidän hengellinen taistelu on kovin helposti sitä, että me halutaan vaan ikään kuin pitää asemamme. Kaivaudutaan tähän syvään ja ammutaan kaikkea, mikä liikkuu jossain tuolla edessä. Ja kun luetaan tätä taisteluvarustusta, mitä kaikkea siinä on, niin siinähän useat näistä varusteista on sellaisia ikään kuin puolustautumisvarusteita. On haarniskaa, on kypärää, on kilpeä, niin että kun vihollinen hyökkää, niin hän ei saa kuolettavaa osumaa. Mutta on siellä myöskin sitten miekka, jolla paitsi tehdään vastarintaa, myöskin hyökätään. Ja sitten ennen kaikkea ne jalkineet. Ja niistä tänään nyt puhutaan nimenomaan. Ne jalkineet, jotka pannaan jalkaan, jotta voidaan mennä eteenpäin. Ei vain jäädä sinne jonnekin asemiin, vaan mennä eteenpäin. On tärkeää, että me vahvistetaan omia joukkoja. Meidän ajassa, kun on paljon levotonta ja semmoista, mihin on vaikeaa oikein ottaa kantaa ja näyttää siltä, että kristillinen usko ohenee ja tulee niin monenlaisia uusia, merkillisiä ja pelottavia ilmiöitä. Se on tärkeää, että me kokoonnutaan yhteen, vahvistetaan toinen toisiamme, pidetään huolta toinen toisistamme. Mutta se oman joukon vahvistaminen ei saa olla meidän kristillisen elämän, puhun siis seurakunnan elämästä. Se ei saa olla kaikki kaikessa. Kovin helposti sitä tulee sitä. Me jotenkin eristäydytään ulkomaailmasta tai nykyään puhutaan paljon kuplista. Ikään kuin sulkeudutaan johonkin kuplaan. Mä en tiedä, onko tuommoista sanaa olemassa. Mä laitan lainausmerkkeihin. Jos ei ole, niin tämän jälkeen on. Me kuplaudumme. Ja sitten se kristillinen elämä ja julistus ja kaikki opetus alkaa olla enemmän sitä, että me luodaan semmoista vahvaa raja-aitaa. Nuo tuolla ulkona ja me täällä sisällä. Ja sitten ruvetaan luomaan vielä semmoista vähän vääristynyttä viholliskuvaa. Siellä on kaikki pahasti ja oikein pahasti ja ne on kaikki ihan kelvottomia ja me täällä sitten ollaan se Jumalan hyvä kansa ja pidetään toinen toisistamme huolta ja kasvatetaan aina vaan korkeampaa raja-aitaa siihen väliin, jotta me oltaisiin täällä turvassa. Näin hyvin helposti käy. Aikoinaan Jeesuksen aikoihin, vähän jo ennen sitä, ja pikkusen vielä sen jälkeenkin, siellä lähellä Jerusalemia, Kuolleen meren, mikä se nyt on, luoteisrannalla, tai pohjoisluoteisrannalla, oli sellainen luostariyhteisö kuin Qumran. Joku ehkä teistä ovat kuuluisia siitä, että tämän Qumranin luostariyhteisön kirjasto löytyy 1940-luvulla ja sieltä on löytynyt hillitön määrä arvokasta kirjallista materiaalia 2000 vuoden takaa. Tämä Qumranin yhteisö, mitä ilmeisimmin koostui semmoisesta porukasta, jota sanottiin essealaisiksi, se oli eräs, voisi sanoa, sen ajan herätysliike, Juutalan herätysliike. Ja nämä essealaiset, ja varsinkin siellä Qumranissa asuvat, ne olivat juuri sellaisia, jotka hyvin voimakkaasti vetäytyi siihen omaan joukkoonsa. Ja alkoivat luoda sellaista kuvaa, että on valon lapset ja pimeyden lapset, ja meidän tehtävämme on taistella ja voittaa, ja kerran sitten kaikki pimeyden lapset tuhotaan, ja sitten me voitamme. Mutta mä en usko, että heillä oli kauheita, ainakaan en ole kuullut, että heillä olisi ollut kauheita ikään kuin halua voittaa sieltä pimeyden puolelta ihmisiä omaan joukkoonsa. Vaan se oli vaan sitä rajan luomista ja sen odottamista, että kerran tulee se sota, jolloin kaikki ratkaistaan. Ja mä ajattelin, että meillä on vähän tällainen vaara olemassa. Kun aika ympärillä tuntuu pimenevän, on niin paljon levotonta, niin mekin käperymme kuoreemme. Odotetaan vaan, että mistä joku taas hyökkää ja saadaan nostaa kilpi eteen. Ja missä joku vihollinen vähän liikkuu, että voidaan ampua. Ja mitä kovemmin sanoin, niin sen parempi. Ajattelen, että tämä ei ole Jumalan tahto. Hengen sodankäynti on totta. On totta, että siellä on rajalinja jossain, ovat valkeuden lapset ja pimeyden lapset. Jumalan silmissä se raja on, jossain kulkee. Mutta kun me ei sitä rajaa nähdä, ja meidän tehtäväksemme ei ole annettu sitä rajaa yrittää vetää, vaan meidän tehtäväksemme on annettu viedä se valon sanoma, evankeliumi kaikille. Paavali siis kirjoitti siitä sota-asusta Efeson seurakunnalle. Se kirje on, en tiedä ihan tarkkaan miltä ajalta, sanotaan nyt pyöreästi jostain tuolta 60-luvulta jälkeen Kristuksen. Meillä on Uudessa testamentissa toinenkin kirje, joka on lähetetty Efesoon. Se kirje on vähän uudempi. Se on ehkä jostain 80-90-luvulta parikymmentä vuotta nuorempi kuin se Paavalin kirje. Nimittäin ilmestyskirjassa ylösnoussut Jeesus kirjoittaa Efeson seurakunnan enkelille, mikä ilmeisesti tarkoittaa Efeson seurakunnan johtajaa ja samalla siis koko seurakunnalle. Ja hän kirjoittaa tällä tavalla, tai ylösnousut antaa tehtävän kirjoittaa Efeson seurakunnalle tällä tavalla. Efeson ilmestyskirja 1-7. Kirjoita Efesoksen seurakunnan enkelille. Näin sanoo hän, jolla on oikeassa kädessään 7 tähteä, joka käyskentelee 7 kultajalkaisen lampun keskellä. Minä tiedän sinun tekosi, sinun vaivan näkösi ja kestävyytesi. Minä tiedän, ettet voi sietää pahoja ihmisiä. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseään apostoleiksi, vaikka eivät ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Kestävyyttäkin sinulla on. Olethan joutunut moneen vaivaan minun nimeni tunnustamisen tähden, etkä ole antanut periksi. Mutta sitä en sinussa hyväksy, että olet luopunut ensiajan rakkaudesta. Muista siis, mistä olet langennut, käänny ja palaa tekemään ensiajan tekoja. Elle tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lamppusi paikaltaan. Siinä teet kuitenkin oikein, että inhoat nikolaittojen tekoja, joita minäkin inhoan. Jollaan korvat se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan puutarhassa. Jotenkin näyttää siltä, että Efeson seurakunnassa on käynyt juuri sillä tavalla, että siellä on kaivauduttu poteroihin, rakennettu bunkkereita ja sieltä ammutaan kaikkia harhaoppeja oikein taidokkaasti. Ja huomaatko, ylösnoussut Kristus antaa kyllä kiitoksen siitä. Siinä teet ihan oikein, kun vastustat vääriä opetuksia. Mutta jokin on kuitenkin pahasti pielessä. Olet hylännyt ensimmäisen rakkautesi. Ja se voi viitata juuri siihen, että tavallaan enää sen hengellisen sodankäynnin ikään kuin motiivina, tarkoituksena ei ole voittaa sieluja Kristukselle, vaan ainoastaan jotenkin käpertyä itsensä ja ikään kuin purkaa vihaa niihin, jotka opettavat väärin. sen asenteen pitäisi koko aika olla myöskin silloin, kun hyökätään, ihan oikein hyökätään vääriä opetuksia vastaan. Asenteen tulisi olla rakkaus Kristukseen ja rakkaus niihin ihmisiin, jotka ovat syystä tai toisesta joutuneet väärälle tielle ja opettavat väärin. Motiivina tavoite valloittaa ihmisiä Kristukselle, valloittaa koko maailma. Sen tehtävänhän Kristus antoi meille. Siis eteenpäin, valloittamaan. Jalkoihin alttius julistaa rauhan evankeliumia. Ei jäädä sinne makaamaan poteroihin, vaan lähdetään etsimään, missä on niitä ihmisiä, jotka eivät vielä tunne Jumalaa. No nyt nämä hienot kengät ja alttiuden jalkineet ja alttius hyvälle sanomalle rauhan evankeliumille, niin mitä ilmeisimmin Paavali siinä näin kirjoittaessaan, hänen mielessään on pari vanhan testamentin kohtaa. Nimittäin sekä profeetta Jesaja että profeetta Nahum kirjoittavat hyvin samankaltaisesti. Kuinka ihanat ovat vuorilla ilosanoman tuojan askeleet. Hän ilmoittaa rauhan tulon, tuo suuren ilosanoman, hän tuo pelastuksen sanoman ja sanoo Sionille, sinun Jumalasi on nyt kuningas. Ja sitten, katso vuorilta lähestyvät ilosanoman tuojan askeleet. Hän kuuluttaa, rauha on tullut. Vietä riemujuhliasi Juuda, täytä kaikki lupauksesi. Ei koskaan enää käy sinun kimppuusi onnettomuuden tuoja. Hänet on lyöty ja tuhottu. Näin siis ilosanoman tuoja tulee sieltä jostain Jerusalemia ympäröiviltä vuorilta ja tuo hyvää sanomaa Jerusalemin asukkaille. Ja sen sanoman yksinkertainen sisältö on tämä, nyt sinun Jumalasi on kuningas, nyt hän hallitsee ja nyt vihollinen on lyöty. Nämä profeettojen tekstit ovat sellaisia tekstejä, jotka katsovat tulevaisuuteen. Jumalan kansa eli vihollisten ympäröimänä ja välillä niin pahasti, että kansa vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Ja odotettiin sitä, että kerran meidän Jumalamme hallitsee kuninkaana koko maan piiriä niin, että kaikki viholliset kukistetaan. Sitä odotettiin. Kerran Jumala antaa Messiaan, suuren kuninkaan, ja Jumalan valtakunta tulee. Ja nyt nämä profeettojen tekstit katsovat siihen tulevaisuuteen. Kerran se päivä koittaa. Jerusalemissa kansa on ahdistuneena, mutta sitten sieltä vuorilta tulee sanoman tuo, joka julistaa. Nyt sinun Jumalasi on kuningas. Nyt Jumalan valtakunta tulee. Ja nyt kaikki on uutta ja ihmeellistä. Nyt alkaa rauhan aika. Nyt kun me kristittyinä luetaan näitä tekstejä, tai niin kuin Paavali luki ne tekstejä, niin hän ymmärsi, että nämä profeettojen ennustukset toteutuivat. Kun Jumala lähetti oman poikansa. Ja kun hänen poikansa kuolee ristille ja sanoo, se on täytetty. Ja kun hän nousee kuolleista ja sitten sanoo opetuslapsilleen, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Niin siinähän se toteutuu. Nyt sinun Jumalasi on kuningas. Nyt paha valta on voitettu. Vihollinen on kukistettu. Rauhan valtakunta on koittanut Kristuksen valtakunnassa. Ja nyt siinä on hyvän sanoman syy ja sisältö. Ja nyt meidät on lähetetty olemaan näitä, joista Jesaja ja jostain profeetat puhuvat. Niitä ilosanoman tuojia, jotka sieltä jostain vuorilta tulevat ja huutavat Jerusalemille. Iloitkaa ja riemuitkaa. Kristus on kuningas. Ja nyt meidät on lähetetty viemään tämä sanoma kaikkialle maailmaan. Se koskee koko maailmaa nyt. Niin kuin niin monet vanhan testamentin ennustuksista, vaikka ne siellä näyttävät koskevan vain Israelin kansaa. tai Jerusalemia. Niin kuin sitten Jumala lopulta toteutti lupauksensa, hän toteutti nekin ne paljon suuremmassa mittakaavassa. Niin että nyt ne koskee koko maailmaa. Ja sen tähden Jeesus sanoi opetuslapsilleen, menkää ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Nyt päästiin näihin lähetystyön teemoihin. Kristus on nyt kuningas ja sen tähden meidät on lähetetty viemään hyvää sanomaa. Roomalaiskirjassa Paavali siteeraa ihan suoraan tätä profeetta Jesajan tekstiä. Onhan kirjoitettu, jokainen joka huutaa avukseen Herran nimeä pelastuu. Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu, kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askeleet. Tässä on hieno tämmöinen yksinkertainen ajatuskulku Paavalilla. Ja sen ajatuskulun ikään kuin se päämäärä on se, mistä Paavali itse asiassa tuossa vähän aikaisemmin, ei kun nimenomaan tuo ensimmäinen jae, jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Ja tämä on tavallaan seurakunnan kaiken työn se päämäärä, että ihmiset huutasivat avuksi Herran nimeä. Koska siihen liittyy se lupaus, joka niin tekee, hän pelastuu. Mutta sitten Paavali alkaa miettiä, miten se on mahdollista, että joku huutaa avuksi Herran nimeä. Hänen täytyy saada kuulla tietenkin Herrasta. Kuulla hyvä sanoma Jeesuksesta. Jotta hän voi uskoa siihen hyvään sanomaan. Ei se usko tule vaan jostain ikään kuin tipahda, vaan se tulee nimenomaan kuulemisesta. Ja kuinka kukaan voi kuulla, ellei kukaan julista. Enkeleitä ei lähdetty julistamaan. Ainoastaan pari kertaa Raamatussa enkelit julistaa hyvää sanomaa, mutta Jumala on antanut sen tehtävän meille. Tarvitaan niitä, jotka julistavat. Kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään ole lähetetty? Tarvitaan niitä, jotka lähettävät. Ja tässä on hienosti Paavali kuvannut Jumalan valtakunnan työn, tai sanotaan lähetystyön, sen kokonaisuuden. Tarvitaan niitä, jotka lähtevät ja julistavat. Tarvitaan niitä, jotka lähettävät, jotta ne lähtijät voivat lähteä, ja se on yhtä ja samaa työtä, toiset lähettäjinä, toiset lähtiöinä, jotta ihmiset voisivat kuulla ja uskoa ja huutaa avuksi Herraa Jeesusta ja pelastua. Ja niinpä tämä Paavalin sana kehottaa meitä sitten jokaista niin kuin miettimään omalla paikallamme, mikä on minun paikkani tässä Jumalan suunnitelmassa. Lähtijänä tai lähettäjänä, ehkä vähän molempinakin voi olla. Jos olen lähtijä tai lähettäjä, niin mikä se minun oma työsarkani on, millä tavalla minä voin olla tukemassa niitä, jotka lähtevät, millä tavalla minä voisin olla julistamassa lähellä tai kaukana. Olen kovasti iloinut tästä Tampereen yhteisöstä. Täällä on niin hieno näky siitä, että evankeliumi täytyy viedä tuonne kadulle saakka, koska se on seuraava T-pöytäaktio taas tiistaina. Ja muistan, kun olin täällä runsas vuosi sitten opiskelijaillassa, niin oikein siinä sain jotenkin nähdä sen, ihmetellä, että se työ oikeasti kantaa hedelmää. Toivoisin, että tällainen henki, tällainen lähetysnäky voisi levitä kaikkiin meidän messuyhteisöihin. Toki sitä onkin, mutta vielä voimakkaampana. Koska se on seurakunnalle annettu tehtävä. Lähteä, lähettää niin, että ihmiset saavat kuulla, jotta voivat uskoa, jotta voivat huutaa Herraa avuksi ja pelastua. Se lahja, jonka me olemme itse saaneet, anteeksi antamus, iankaikkinen elämä, se on tarkoitettu jaettavaksi. Se ei ole mitään sellaista, josta pidetään kynsin hampain kiinni ja pelätään, että joku vie tämän minulta, jos siitä jollekin puhun. Vaan se on niin merkillinen lahja, että mitä enemmän sitä jakaa, sitä runsaampi se on myöskin itsellä. Ja taas, mitä tiukemmin sen pitää vain itsellä, sen kitsaammaksi ja jotenkin kuihtuneemmaksi se muuttuu. Se on jotenkin merkillinen tämä Jumalan lahja siitä. Psalmissa 23, Daavidin paimen psalmissa, hienosti Daavid kirjoittaa: sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen, sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun maljani on ylitsevuotavainen. Ja tässäkin mietin, Daavid on siellä vihollisten keskellä. Siinä helposti käpertyisi itseensä ja alkaisi vaan keihäällä sohja ympärilleen. Mutta Daavid ei tee niin, vaan hän kokee, että siellä vihollisten keskellä Jumala ruokkii häntä, Jumala ravitsee häntä niin, että hänestä alkaa virrata uloskin päin se, mitä Jumala hänelle antaa. Maljani on ylitse vuotavainen, niin että varmaan ne vihollisetkin vähän saavat oman osansa siitä, mitä Jumala Daavidille antaa. Tässä on hyvä asenne. Tai Johanneksen evankeliumissa, kun Jeesus puhuu samarilaisen naisen kanssa syykkärin kaivolla: joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Eli tarkoitus on se, että kun Jumalan pyhä henki saa tulla meidän sydämeemme, hän antaa meille elämän, mutta samalla synnyttää meihin lähteen, josta alkaa virrata myöskin ulospäin. Me emme saa padota sitä, koska patoamalla se ei muutu sen paremmaksi, päinvastoin. Meidän pitää antaa sen virrata. Pyhällä maalla on kaksi järveä, kaksi isoa järveä. Galilean järvi tai Genesaretin järvi, mikä sen nimi nyt sitten oikein onkaan. Ja sitten Kuollut meri, joka sekin oikeastaan on järvi, mutta se nimi on Kuollut meri. Nuo kaksi kuvaa aika hyvin kertoo, mitenkä erilaisia nuo kaksi järveä ovat. Moniko teistä on käynyt tuolla? Aika moni. Mun täytyy tehdä vaan näin, koska mä oon käynyt ainoastaan Kuollella merellä, mutta en Genesaretin järvellä. Toinen on täynnä elämää, vihreyttä, ja toinen on aivan kuollut nimensä mukaisesti. Mistä se johtuu? Mikä ratkaiseva ero näillä kahdella järvellä on? Juuri näin. Genesaretin järveen tulee vettä ja sieltä lähtee vettä, mutta Kuolleeseen mereen vain tulee vettä. Ja siinä oikeastaan toteutuu aika jännällä tavalla se, niin kuin sanoin, että Jumalan lahjat, jos niitä ei jaa, niin ne vaan surkastuvat. Nimittäin Kuollut meri, vaikka sinne tulee vettä, sehän on jatkuvasti kuivumassa. Koko aika veden pinta laskee ja sitä suolasta aavikkoa on aina vaan enemmän. Ja kaikki on kuollut. Siellä, missä ei ole laskuvettä, laskujokea, siellä kaikki kuolee. Jos me aina vaan olemme ottamassa, mutta me koskaan antamassa, niin meillä voi käydä samalla tavalla. Tosin, olen jostain lukenut, kuullut, miten se hieno termi onkaan, olen antanut kertoa itselleni, mä en tiedä mitä sekin tarkoittaa. Olen antanut kertoa itselleni, että tuolla jossain, tai Israelissa myytäisiin jo nyt Kuolleen meren kalastuslupakirjoja. Toivossa ja uskossa siihen, että Jumalan lupausten mukaan Kuollut meri muuttuu vielä kerran eläväksi ja siellä kalastetaan. Jumalalla on sekin mahdollisuus ihan kuollut meri tehdä uudestaan eläväksi. Ihan kuollut ihminen tehdä uudestaan eläväksi. Puhkasta meidän sydämiimme sellaisia virtoja, että alkaa virrata uloskin päin. Se ei ole mikään semmoinen oma yritys, semmoinen, että mun on pakko nyt ruveta tekemään jotain. Ei ole kyse omista teoista, ehkä enemmän siitä, että me emme tieten tahtojen patoaisi sitä virtaa, jonka Jumala on antanut. Että meillä olisi se mieli, että me Jumalalta kysellään ja pyydetään ja rukoillaan: Jumala, tee minusta tämmöinen lähdeihminen, joka voisi myöskin pulputa toisille. Jumala sitten omalla ajallaan, omalla tavallaan sen hoitaa, mikä se kenenkin paikka ja tehtävä sitten onkaan. Elävä seurakunta, tämä olkoon tämä raamatutunnin ikään kuin tämmöinen kiteytys. Elävä seurakunta näkee lähellä ja kaukana lähetyskentän, jonne evankeliumi Kristuksesta on vietävä sanoin ja teoin. Meidät on lähetetty voittamaan, valloittamaan ja voittamaan. Ja se on vähän niin kuin vaikka joku jalkapallo tai jääkiekkoottelu. Totta kai on tärkeää, että on hyvä puolustus. Puolustus ei saa vuotaa, mutta yhtään ottelua ei ole koskaan voitettu pelkästään puolustamalla. Aina täytyy myöskin hyökätä, mennä eteenpäin, valloittaa, ja siinä on Kristuksen seurakunnan tehtävä. Sitä varten me tehdään T-pöytäaktiota, sitä varten me tehdään lähetystyötä, sitä varten me kutsutaan ihmisiä näihin messuihin, sitä varten täällä joku näytti pienen jutun, missä lehdessä se olikaan. Mikä? Moro. Osta poro. Joo, osta kaksi tulee halvemmaksi. Sekin on sitä, että pieni juttu lehteen. Yksi siemen kylvetty silläkin tavalla. Monien tamperilaisten nähtäväksi. Jotta mahdollisimman moni saisi kuulla, miksi Karitsa on kuollut ristillä. Ja saisi uskoa siinä syntinsä anteeksi. Hienotaan rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä olet meidän sydämiimme avannut, antanut pyhä henkesi elävän veden lähteeksi. Pyydetään sitä, että antaisit sen virrata meistä myöskin ulospäin. Tekisit tästäkin messuyhteisöstä yhä enemmän sellaisen, joka haluaa valloittaa ihmisiä evankeliumilla. Kiitos jokaisesta, joka on löytänyt tiensä tänne. Kiitos jokaisesta, joka oman panoksensa sinun valtakuntastyöhön on antanut ja antaa, joko lähtien tai lähettäjänä. Isä, anna meille herätys, sitä että meidän kansamme tarvitsee ja kaipaa. Anna meille herätys ja aloita se herätys meistä. Jeesuksen nimessä. Aamen.